Բարև ձեզ, ազատության զրուցակիցն է, էկոնոմիկայի նախկին նախարար Վահան Քերոբյանը, շնորհակալ եմ։ Դուք բազմիցս արդեն առիթ ունեցել եք ասելու, որ մեղադրանքը անհիմն է։ Այդ դեպքում սկսենք, թե 5 մեղադրյալներն ինչի համար են զղջացել ու ազատվել քրեական պատասխանատվությունից։
Լավ ասեք տալիս, իրականում գաղտնիք չի, որ արդարադատության հասնելը բավական թանկ հաճույք է եւ իրավաբանների, փաստաբանների, պաշտպանների ծախսերից գալի գումարներ են։ Կարծում եմ, որ մեղադրյալներից ոմանք ուղղակի որոշել են այդ ծախսերը չկրեն եւ ավելի արագ եւ էժան եղանակով դադարեց են իրենց նկատմամբ քրեական հետապնդումը, ընձեռնված հնարավորությունից ելնելով։ Բայց օրինակ ոմանք էլ, օրինակ նախկին նախարարի տեղակալ Անի Սպիրյանը, դեռևս ձերբակալվելուց 2 օր հետո պետք է մեկներ Հոլանդիա, որպեսզի իր ամուսնու հետ լիներ, ով աշխատանք ուներ այնտեղ, եւ ինքն էլ այդ պատճառով, որպեսզի շուտ ավարտի գործերը հնարավորություն ունենա մեկնել երկրից, համաձայնվեց այս տարբերակին։ Պետք է նշեմ նաեւ, որ մի հոգու նկատմամբ, ով եղել է գնման հանձնաժողովի գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարը, ով որ պատասխանատու է եղել ընդհանրապես գնումների գործընթացի օրինականության համար, արդարացվել է։ Այսինքն այս արդարացումը ըստ էության դատախազությունը ընդունել է, որ գնումների գործընթացի մեջ խնդիրներ չկան և հետևաբար այդ մարդը ազատվել է։
Այսինքն գործուն զղջացողներն իրենց գլխացավանքից ազատել են։
Այո, եւ պետք է ասեմ, որ օրինակ եթե խոսենք, թե ինչքանով են զղջացել կամ արդյոք իրենք իրենց մեղքը ընդունել են, երբ որ մի քիչ ավելի մոտիկից ես նայեմ այդ թեմային, բազմա որ ոչ էլ մեղքը ընդունել են։ Օրինակ Անի Գևորգյանի պաշտպան Մուշեղ Ալեքսանյանը, եթե չեմ սխալվում, ասաց, որ մեղքը չի ընդունել Անի Գևորգյանը, եւ այնուամենայնիվ գործուն զղջման հիմքով իր նկատմամբ մեղադրանքը դադարեցրել է։
Նրանք ձեր դեմ ցուցմունք տվել են։
Իմ կապը այս ամբողջ պրոցեսի հետ առաջին հայացքից եղել է մի ցուցմունքի հիման վրա, կարելի ասել, ասենք 99%-ը եղել է մի ցուցմունքի հիման վրա, բայց ոչ թե ցուցմունքի, այլ ցուցմունքի արձանագրության, որովհետև հետո, երբ որ նայում ես ցուցմունքի տեսահոլովակները, վիդեոները, հասկանում ես, որ քննիչի կատարած համառոտագրությունը ևս ոչ մի կապ չունի բուն տեսահոլովակի հետ, վիդեոյի հետ։
Քննամի բան ասելը քննիչ հարցան սղագրել է։
Քննիչը, այսպես ասենք, շատ սելեկտիվ է արձանագրել, որի ընթացքում ընդհանուր բովանդակությունը էապես շեղվել է։
Քննենքը փոխվել է ձեր դեմ, կասեք։
Մենք դրա վերաբերյալ ենք հաղորդագրություն տալու, որովհետև կարծում ենք, որ այո, այնտեղ կա նենգափոխման, ասենք, լուրջ հատվածներ։ Տեսեք, ստացվում է, որ ըստ էության մարդուն կարելի է դատապարտել ընդամենը մի ցուցմունքի համառոտագրության վրա, որովհետև վիդեոները, ճիշտ ասած, ներսում են հարցրել, բացի քննիչից ոչ ոք չեր նայում, էլի, այսինքն վերցնում են տեքստը եւ այդ տեքստի հիման վրա որոշումներ են կայացնում,
եւ
եթե տեքստը տարբեր է տեսանյութից, ապա ըստ էության քննիչը կարող է որոշի նախարարի ճակատագիրը։
Բան Քերոբյան, իմ հասնավելի շուտ այն է, որ կանեք նման պնդում, որ նրանց ակնարկել են Քերոբյանի դեմ ցուցմունք տվեք եւ օգտվեք գործուն զղջման հնարավորությունից, գնացեք դուք։
Իմ կարծիքով դա մի քիչ ավելի այլ փուլում է տեղ ունեցել, բայց այն, որ քննչական մարմինը հետամտել է իմ դեմ ցուցմունք ստանալը, դա տեսանյութից ակնհայտ է երևում, ասենք հարցերի շահադրությունից, կան հարցեր, որոնք մի քանի էջանոց են, էլի։
Ինքն ուղղորդող հարցեր։
Ոչ թե ուղղորդող, այլ այնպիսի հարցեր, որոնք իրականում մարդկանց խափում են եւ խառնում են։
108 եւ 400 միլիոն դրամ են եղել երկու մրցութային առաջարկները, դուք ընտրել եք թանկը, ասում եք, որակովն եք ընտրել, բայց չէ՞ որ պարտվող ընկերությունը Հարմոնիան իր իրավունքը վերականգնել է դատարանում, եւ դուք դրանից հետո էլի շարունակել եք։
Նախարությունը ընտրել է երկու փուլ մրցույթի ընթացակարգը, իսկ այդ ընթացակարգը ընտրվում այն ժամանակ, երբ որ որակը էականորեն կարևոր է։ Հակառակ դեպքում կընտրեինք մեկ փուլանի տարբերակը եւ էժան գինը կստանայինք, կանցնեինք առաջ։ Հիմա, քանի որ այդ ծրագիրը վերաբերվել է, ասենք, տրիլիոնավոր դրամների ներդրումային ծրագրերին, քանի որ այդ ծրագրի, այսպես ասենք, օգտագործողները պետք է լինեին վարչապետը, բոլոր նախարարները, փոխվարչապետը եւ այլն, եւ նաեւ, ասենք, բազմաթիվ նախարարությունների աշխատակիցներ, կարևոր է եղել, որ այդ ծրագիրը իսկապես ծառայի իր նպատակին եւ հետեւաբար ընտրվել է երկփուլ մրցույթի ընթացակարգը, հա, եւ բնականաբար, երբ որ դու գնում ես շուկայից կարտոֆիլ առնելու, կուրորեն չեք ընտրում ամենաէժան կարտոֆիլը, որովհետեւ ակնհայտորեն դա ուտել չի, օրինակ, էլ հետեւաբար ընտրություն են կատարում որակի եւ գնի միջեւ։ Նախարարության գնահատող հանձնաժողովի առաջնային ֆոկուսը եղել է, ասենք, որակյալ ապրանք ստանալը, ընդ որում պետք է ասեմ, որ գների մասին տեղեկատվությունը արդեն հայտնի է դառնում որոշումները կայացնելուց հետո։ Այսինքն, երբ որ որոշվել է, որ այս ընկերության փաթեթը համապատասխանում է մրցույթի պայմաններին եւ որակի պայմաններին, իսկ այս ընկերությունը չի համապատասխանում, նոր բացել են միայն հաղթող ընկերության փաթեթը եւ տեսել են, որ հա, այնտեղ գրած է 392 միլիոն
դրամ։
Բայց այո, տեսեք, կա նորմալ ընթացակարգ, որի ընթացքում հարմոնիա ընկերությունը վիճարկել է այդ որոշումը եւ հաջողության է հասել դատանի առաջի աճանը, իսկ նախարարության այն մարդիկ, ովքեր զբաղված են եղել ընդդրենք այդ գործընթացով, որոշել են չվիճարկել, չբողոքարկել եւ հարմոնիան ի վերջո հասել է իր ուզածին եւ իր հետ պայմանագիրը ստորագրվել է, բայց քանի որ մրցույթը պայմանով է եղել, անհրաժեշտ է նաեւ որ համապատասխան ֆինանսավորումը հատկացվի, իսկ ֆինանսային նախարարությունը ինչ-ինչ պատճառներից ելնելով կամ դրդապատճառներից ելնելով չի հատկացրել այդ ֆինանսավորումը, չնայած մեր կողմից ֆինանսավորման հայտերը եղել են։
Դուք նաեւ ըստ մեղադրանքի ինչ-ինչ հանդիպումներ եք ունեցել այդ ընկերության հետ, պայմանավորվածություններ ձեռք բերելու համար, իսկ նրանց մրցութային կարգավիճակը ներսից բարելավելու համար սրան ինչ կասեք։
Ես անձամ ոչ մի հանդիպում չեմ ունեցել։ Երբ որ հնարավորություն լինի ներկայացնել գործի նյութերը, հետաքրքիր կլինի տեսնել, թե ինչպես եմ ինձ պահել այս ամբողջ ընթացքում եւ ինչպիսի հետեւողականություն եմ ունեցել, որպեսզի բոլոր գործընթացները օրենքին համապատասխան լինեն, բայց գուցե ընդհանրապես մի հանդիպում եմ ելել, որ կարելի ասել քնթահարույց է եղել նախարարության աշխատակիցները եւ սիներգիայի միջեւ, այն էլ որևէ նշանակություն որոշումների կայացման process-ի վրա այդ հանդիպումը չի ունեցել։
Դուք այդտեղ կոռուպցիոն ռիսկ չեք տեսնում, որ մրցութային փուլում նախարարության աշխատողը գնում մասնակցի հետ հանդիպում է։
Ոչ,
դե հարմոնիայի հետ էլ հանդիպեիք։
Հարմոնիայի հետ էլ եղել հանդիպումներ եւ եղել են համակագրություն եւ էլի գործի նյութերին նայելով կարամ ասել, որ այստեղ որովիցը կերպ կոռուպցիոն շահ չի եղել։ Նախարարության բոլոր աշխատակիցները շահագրգռված են եղել, ընտրել բարձր որակի ծրագրային ապահովում։
Բանկերական կանեք պնդում, որ ձեր դեմ գործ են սարքել։
Այն ապացույցները, ճակերտավոր նույնիսկ այլ ասել ապացույցները, որոնց հիման վրա այսպես ենք այս մեղադրանքը ներկայացվել է, չեն համապատասխանում նվազագույն ստանդարտների, որոնք պահանջված են թե օրենսդրությամբ, թե միջազգային կոնվենցիաներից։ Այսինքն, ըստ էության, ելնելով այսպես ենք 4 սահմանումից, այո,
չէ, բայց դա կարող է նաև նշանակել, որ ապաշնոր քնչական համակարգ է, վատ են համադրել փաստերը եւ այլն, այստեղ ավելի շատ քաղաքական պատվերի մասին է հարցը, որ հատուկ Քերոփյանին մեկուսացնելու համար գործ սարքեն։
Ուսումնասիրում են այն ապացույցները, որտեղից կարող է հանգած բխի, որ ամեն ինչ ավելի օրենքով, այդ ապացույցների վրա, այսպես ենք հպանցիկ, այսպես ենք թրչում են եւ այնտեղ որտեղ որ ինչ-որ շանս կա, այսպես ասենք, խորանալու, այդտեղ լավ խորանում են քննիչները։ Դրանից երևում է, որ հիմա չեմ կարող ասել Քերոփյանի դեմ թե ինչ, բայց այն, որ այսպես ասենք, այստեղ ճշմարտությունը բացահայտելու մասին չի խոսքը, այդ շատ ավելի մտ տեսանյութից։
Բայց դուք արդեն անուղակի այս գործը կապել եք ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավարի մի քանի դրվակներով խնդրանքները չկատարելու հետ։
Ես ուղղակի ասել եմ, որ քանի որ ես իմ աշխատանքի ընթացքում եղել եմ սկզբունքային, հետևաբար ստացվել է այնպես, որ շատ մարդկանց հետ իրականում ստեղծվել է կոնֆլիկտային իրավիճակ։ Չնայած ես ինքս շատ լավ կարողանում եմ մարդկանց հետ աշխատել, լեզու գտնել, բայց երբ որ օրինակ ստացվում է ինչ-որ իրավիճակ, երբ որ կոնկրետ հակասություններ առաջանում, օրինակ, գիտեմ, ինչ-որ մեկին գործից հանել եւ տեղը դնել ուրիշ մարդ, դա իմ խղճին, ասենք, 100% հակասում է եւ ես երբևիցե որովհետեւ պաշտոն կամ աթոր չեմ գնահատի ավելի շատ, քան թե իմ խղճի հետ ազնիվ լինելը։
Բայց ազգային անվտանգության ծառայությունը արդեն բացարձակ սուտ է որակել ձեր այդ հայտարարությունը, որ Աբազյանը ասել է սրան հանի, սրան նշանակի։
Ես ցավում եմ դրա համար, բայց պարոն Աբազյանը կարող է իր հեռախոսը զննի եւ տեսնի, որ ես ճիշտ եմ ասում, եթե մոռացել եմ։
Դուք եթե քրեական վարույթ հարուցիք կկարողանաք սա ապացուցել։
Իմ պաշտպանները ասել են, որ ըստ էության այդտեղ կոռուպցիոն ռիսկ չկա, եթե ինչ-որ recommendation-ը լինում եւ այլն։ Ուղղակի դրանից կարող է ձևավորվի վերաբերմունք։ Եվ նաև ես անուղղակի գիտեմ, որ այդ վերաբերմունքն էլ է ձևավորվել դեռս մի քանի տարի առաջ։
Բան Քերոփյան, այս ասել եք մի քանի դրվակներով, դա մեկ ինչ-որ մեկին պաշտոնի նշանակել էլի է։
Դե եկեք այդպես չխորանանք հիմա այդ հարցի մեջ, ուղղակի ֆիքսենք սա, այսքանը եւ անցնենք առաջ։
Բայց էլի կանեք պնդում, որ կապը կա իր խնդրանքները մերժելու եւ ձեր դեմ։
Ես չէի ուզի այդպես կապ ուղղակի ստեղծել, տարբեր տեղերից, քանի որ ազդակներ են ստացվել, որ հա այնտեղ կա, այսպես ասենք, շուտ հատուկ վերաբերմունք իմ նկատմամբ, հետևաբար հետո արդեն տնային կալանքի ժամանակ, երբ որ վերելուցում ես այս ամբողջ պրոցեսը, գալիս ստացվում է ինչ-որ մի պատկեր, որը համընկնում է այսօրվա ճշմարտությունների հետ։
Այդ թվում Աբազյանի կամ փոխվարչապետերի, մասնավորապես Մհեր Գրիգորյանի հետ տարաձայնությունները նորմալ չեն, մենք նույնիսկ կառավարության նիստում ենք տեսնում, ինչպես է վարչապետ ամենախիստ ձևով քննադատում նախարարներին, դա կարող է արդյոք նշանակել, որ ուրեմն պիտի, ինչպես ասում են, ձեր գլխին մի բան սարքեն։
Չեմ պնդի, բայց ինչ որ քանակի կուտակումներից հետո կարող է այդպես էլ լինի։
Ես ճիշտ եմ աշխատանքից պարտադիր պիտի կալանավար ուղարկեին։
Ես բոլորին էլ ասել եմ, որ եթե գային օրը, երբ որ իմ ծառայությունները պահանջված չլինեն, ես կդադարեցնեմ իմ, այսպես ասենք, անձնազորությունը, որովհետև պետք է ասեմ, որ վերջի 4 տարիներին իմ ընտանիքը էապես տուժել է այն ծառայությունից, որ ես մատուցել եմ։ 2 ամիս պատերազմ, հետո դրանից հետո նախարար, 3 կես տարի մոտարապես, եւ դրանից հետո 4 ամիս էլ տնային կալանք, այդ շատ մեծ զողություն է իմ ընտանիքի կողմից, եւ բնականաբար ես չէի ցանկանա այդ զողությունը անել, եթե դրա կարիքը չլիներ։
Չէ, պարոն Քերոբյան, բայց եթե դուք կապ եք տեսնում, որ դուք ինչ-ինչ խնդրանքներ չեք կատարել, ձեր սկզբունքներին հավատարիմ եք մնացել եւ դրա համար արդեն փուշ եք դարձել կառավարության կողմից, դուք ինչու եք դրա մասին բարձրաձայնում, երբ արդեն մեղադրելի աթոռին եք հայտնվել։
Նախ ես այդպեսի պնդում չեմ արել, ուղղակի լրագրողը հարցրեց, թե ինչպեսին են եղել հարաբերությունները եւ այդտեղից ձևավորվեց այդ պատկերը, բայց ես ընդհանրապես պետք է ասեմ, որ այո, կոնֆլիկտները, ասենք, բավական հաճախ էին դարձել վերջի մի տարում, հա, եւ ես էլ կան ազիչում դիրքորոշում ունեի այն մասերի վրա, որը ես համարում եմ, որ այդ տղզիչում անելը ըստերության սկզբունքներից շեղվել կնշանակի։
Դա նշանակում է, ուրեմն պիտի ձեր դեմ գործ հարուցեին, պարոն Քերոբյան։
Չեմ կարող ասել, բայց չեմ էլ բացառում։
Վարուժան Հոկտանյանի Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ներկայացուցչին նայել է այս հարցը տալիս, որ ինչու անմիջապես չեք ահազանգել, այլ միայն մեղադրյալի կարգավիճակում եք
գործել։ Քանի որ այդտեղ հանցակազմ չկա աստեյության, հա, ես չեմ կարող գնալ ասել, գիտեք, ես բանը ասեցի, բանը, դա ճիշտ չի լինի, թիմային աշխատանքը, հիմա խնդրանքը, ես համարել եմ, որ ես խնդրանքը իմ սկզբունքներից դուրս է, չեմ արել, անցել ենք առաջ։ Եվ այդտեղ, այսպես ասենք, այդ պահին մեծ խնդիր չեմ տեսել։ Հակառակը, շատ հաճախ մենք գործընկերներով ասում ենք, այստեղ այսպիսի որակների մարդ է պետք, եթե կարող եք այսպիսի մարդու ռեկոմենդացիա անել, շատ շնորհակալ կլինենք, որովհետև կարևոր է, որ ճանաչեն մարդուն ճիշտ ձևի, դա ասենք թե պետական համակարգում, թե մասնավոր կյանքում բավական տարածված երևույթ է։
Իսկ վարչապետին տեղյակ պահել եք, որ նման խնդրանքներ եք ստանում, նա էլ ի վերջո փոխվարչապետերի, ԱԱՀ ղեկավարի ղեկավարը։
Այնտեղ, որտեղ ես խնդիրներ տեսել եմ օրենքների հակասությունների հետ կապված, բնականաբար տեղյակ պահել եմ, կոնկրետ այդ մեկին տեղյակ չեմ պահել։
Եվ ո՞նց էր արձագանքը փաշի։
Տարբեր ձևերով։ Ինքը ընդհանրապես լսում է, եւ ես կարծում եմ, որ դրանից հետո ինքը պետք է գործողություններ անի, բայց որոշ դեպքում պետք է ասեմ, որ այդ գործողությունները նաեւ հապաղում են, էլի։
Դուք դեռ ձեզ համարում եք այս քաղաքական թիմի անդամ։
Ակտիվ քաղաքականությամբ չեմ զբաղվելու, գնալու եմ մասնավոր բիզնես, եւ արդեն ունեմ լավ մտքեր, թե ինչ անեմ զբաղվելու, եւ հետեւաբար դա է պատասխանը, ակտիվ քաղաքականությամբ չզբաղվելու նշանակում է քաղաքական թիմի ակտիվ անդամ չլինել, այսպես։
Էլ չեմ ասում, որ գնալ անդիմադիր գործունեությամբ զբաղվելու։
Բացարձակ չէ։
Իսկ կասեք, որ վարչապետ Փաշինյանը, նրա կուսակցությունը հեղափոխության արժեքներից հեռացել են 2018-ի հարթակից հրճակված։
Այն որ այդ արժեքները չեն ամրապնդվել, դա հաստատ է։
Ես չեմ սխալվում, կուսա ձեր առաջին փորձները իրավապահների հետ շփման, ընդհանուր միջև կալանքի, դուք ինչ տեսակ ներսից իրավապահ համակարգ, ոստիկանություն, կալանք։
Իրականում բավականին արագ ընկել եմ խորը շոկի մեջ, որովհետև այն ինչ որ դու տեսնում ես, որ այո, ոստիկանները ստանում են լավ աշխատավարձ, աշխատասերը իրականորեն բարձրացվել է, անընդհատ գնում են ինչ-որ նոր մերկերաների փմբականակներ եւ այլն, այդ իրականում ասում ենք հոդս է ցնդում, երբ որ մտնում ես առաջի բանտախուցը, որը այս անմարդկային է, կարելի ասել, դատարանի, այսպես ասենք, խուցը, ընդհանրապես չի համապատասխանում այն ստանդարտներին, որի մասին մենք մտածում ենք, եւ բնականաբար ես մի քանի ամսվա մեջ ես չեմ տեսել որևէ իրավապահ համակարգի ներկայացուցիչ, որ ամրագոտի գցի, ասենք տեսել եմ բազմաթիվ քննիչներ, որ իրենց սենյակում ծխում են եւ այլն, հա, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր պետք է այսպես բազային օրինապահության հետևորդներ լինեն, իրենք էլ չէին, այսպես ենք, առանձնապես հետևում այդ պահանջներին, հա, տեսել եմ 37 տարվա մեքենաներ, որտեղ ամրագոտի չկա եւ այլն, հա, եւ նույնիսկ առաջին անգամ, որ տեղափոխում էին ինձ, ասեցի, «Էսա մեր մեքենաները, որով մենք սպասարկում ենք թեկուզև այս կլասի մարդկանց», եւ ոստիկան ինձ ասեց, «Պարոն Քերքնյան, սա մեր ամենալավ մեքենանն է», եւ ես արդեն պատկերացրի, կան լուրջ խնդիրներ, նույնիսկ այդ մակարդակում, եւ մենք պետք է այնպես անենք, որ այնտեղ հավաքված մարդիկ արժանապատիվ աշխատեն եւ նաեւ իրենց գործը ճիշտ անեն։
Պարոն Քերքնյան, շնորհակալ եմ, որ
ներկայացիք
այդ հրավերը, մեր զրուցակիցներ Էկոնոմիկայի նախկին նախարար Վահան Քերոփյանը։ Բարի օր, մեր զրուցակիցն է անվտանգային քաղաքականության հետազոտական կենտրոնի նախագահ Արեգ Քոչինյանը, շնորհակալ եմ։
Ես համաձայնեցիք,
ինչ ակնկալիքներ ունեք հաջորդ շաբաթ Վաշինգտոնում կանալիք ՆԱՏՕ-ի հանդիպումից։ Ամերիկյան կողմն ասում է, որ փորձելու են արտգործնախարարների հանդիպում կազմակերպել։
Դե մի կողմից բուն կոնֆերանսը արդեն իսկ հետաքրքիր իրադարձություն է Հայաստանի համար, թարապես արևմուտքի հետ մեր համագործակցության որակը, քանակը, լայնությունը, խորությունը հնարավոր էս բոլոր ուղղությունները պետք է ավելացնել, թեպետ ես նաև չեմ կարծում, որ հանդիպումներով են իրական կարող իհարկե հարաբերությունները զարգացնել։
Բայց ինքնին փաստը որ հրավեր կա,
իհարկե հրավեր կա, հրավերը պետք է արձագանքել, պետք է դնել եւ պետք է ակտիվ մասնակցել։ Այդ միանշանակ։ Ինչ որ մեր հայ-ադրբեջանական բովանդակությունը բոլորի համար փաստ է, որ հայկական կողմը չի այն կողմը, որը որ խնդիր է տեսնում երրորդ կողմերի ներգրավման մեջ, դա ադրբեջանական կողմն է, որ միշտ ցանկանում է բանակցությունը տանալ երկու ձևաչափով եւ հնարավորինս նվազեցնել արևմուտքի մասնակցությունը այդ գործընթացներին։ Հիմա երկու կողմերը լինելու են միացյալ հանդիպում, ես հուսով եմ, որ միացյալ հանդիպը կարող ունեն բավականաչափ քաղաքական էներգիա ծախսել այդ հանդիպումը կայացնելու համար, որովհետեւ այս պատճառով մենք մտածել ենք մի փակուղային իրավիճակի, երբ Ադրբեջանում Ադրբեջանի նախագահի անձնական կապրիզից ելնելով ըստեղության դրվել է նախապայման Հայաստանի համանդրության տեսքով ու գործածա այս պահից սկսած շատ դժվար կանխատեսել է թե ինչպես առաջ գնալու։ Ամենից որ հավելա ներգրավվածության կարիք կա, այո, եւ պետք է ամեն ինչ աշխատել եւ մեր բոլոր գործընկերները աշխատել այդ կապրիզի վրա անցնելու ուղղությամբ։
Դուք մտավախություն ունեք, որ այս ակտիվացած ամերիկյան միջնորդական ջանքերը կյանք կարճ կունենան, որովհետեւ շուտով այդ երկրում ընտրություններ են նախընտրական շրջան իր հնարավոր հետևանքներով։
Միանշանակ ճիշտ եք, անգամ եթե ընտրությունները չլինեին, վերջին 2-3 տարվա փորձ ցույց է տալիս, որ միացյալ նահանգների ակտիվությունը շատ կարճ է տևում որպես կանոն, բայց անգամ այդ կարճ տևող ակտիվությունը, եթե կոնկրետ հարց կարողանա լուծել, մեզ համար կոնկրետ ձեռքբերում կլինի։ Որտեղ էս պայմանը կա շատ հստակ հարց դրված սեղանին, դա այդ համանդրության հետ կապված պահանջն է։ Եվ այդ պահանջը հաղթահարել է։
Պարոն Քոչինյանի դեպ Ալիևն առաջարկում է ընդգծելով համանդրության փոփոխության պահանջը նախաստորագրել խաղաղության պայմանագրի համաձայնեցված դրույթները եւ ապա հետո աշխատել տեքստի վրա, ինչու չստորագրել այդ դեպքում այլ նախաստորագրել։
Նախ ֆիքսենք, որ անգամտեղ Ադրբեջանի նախագահը դնում է նույն պահանջը, համանդրության փոփոխության պահանջը, ինչը ակնհայտ է, որ այլևս չի գնում խոսքը, ես դեմ եմ, բայց անգամ եթե տեսականորեն քննարկենք այդ տարբերակը, այնտեղ խոսքը այլևս չի գնում շփատների կամ ամիսների մասին, խոսքը գնում է տարիների մասին, որտեղ Հայաստանը պետք է կազմակերպի թեմով հանրակրվի։ Ընդվորում ես հուզում եմ մենք այստեղ արձանագրենք, որ այն կետը, որի մասին որ հղում անում Ադրբեջանը, ինքը չփոփոխվող կետ է, ինքը չի կարող, այսինքն այստեղ խոսքը չի գնալու համանդրության մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին, այստեղ խոսքը գնալու է նոր կազմով համանդրություն ընդունելու մասին, որ անգամներով ավելի բարդ process է։ Այսինքն հիմա այս խոսակցությունը ցավալելը նույնն է, թե գրել ուղղակի սառուցին, խաղաղության պայմանագիրը եւ խաղաղության process-ը սառուցին գրելուն հավասար բան է։ Եվ ես խորը կասկածում եմ, որ Ադրբեջանում սա չեն հասկանում, սա շատ լավ են հասկանում Ադրբեջանում։ Եվ այդ ստորագրել, նախաստորագրել սրանք ըստեղության, գիտեք, բարախաղեր են սրանք, ոչ մեր ակնարկների համար, սրանք արևմտյան ակնարկների համար են բարախաղեր, այսպես կարոցողական process-ի վրա կենտրոնանալու դիրքորոշում ցույց տալու խաղեր են սրանք, միջդեռ հենց այդ նախաստորության առաջին բառը ըստեղության process-ի սպանությունն է։
Ենթադրաբար նաև ցանկանում է ինչև կլիմայական համաժողովը ինչ որ հարց լուծել, հետագայում արդեն հարցակվելու համար Երևանն է ասել արտգործնախարարությունը։
Այն որ Ադրբեջանը ցանկացած պահի կարող է գնալ էսկալացիայի, մենք դրա մասին զսել ենք բազմիցս խոսել, որտեղ այս պատվիրությամբ էլ Ադրբեջանի համար թանկ չի բավականաչափ էսկալացիայի գնալը։ Թանկ չի եւ մարտի դաշտում, թանկ չի եւ դիվանագիտական, ուրեմն հարաբերությունների, ոչ միայն մեր, այլ բազմակողմանի դիվանագիտական հարաբերությունների մասին եմ ես ասում։ Այո, այդ մարտահրավերը կա, այդ խնդիրը կա, այդ ռիսկը կա, այս ամենին չի գործի քայնացնողն էլ կա, այսպես ասենք, եւ դա Ռուսաստանի դաշնությունն է, այդ ուղղության այդ քաղաքական շրջանակի հովանավորը, եթե կուզեք, Ռուսաստանի Դաշնությունն է, որովհետև Ռուսաստանին պետք է էսկալացիա, Ռուսաստանին պետք չէ կոնֆլիկտի հանգուցալուծում։ Ու գիտեք, ուժերի հարաբերակցությունից ելնելով, աշխարհական դրվազքից ելնելով, ամեն հավանականությամբ Ռուսաստանը պատրաստ կլինի եւ կգնա այն ուղղությամբ, որպեսզի այդ էսկալացիան լինի արդեն Հայաստանի տարածքում։ Ծուր Ղարաբաղում փրկում էին, հիմա պետք է փորձեն Սյունիքում մեզ փրկեն։ Մոտապես նույն վերջաբանով էր արկել փրկությունը լինելու, բայց այդ փորձերը պետք է շարունակվեն հայկական կողմի հաշվին։ Հիմա ի՞նչ անել սրա հետ։ Ես կարծում եմ, որ ա շարունակել բանակցային գործընթացը եւ հնարավորինս շատ քաղաքական ուշադրություն գրավելես բանակցային գործընթացի վրա, դա մի ուղղությունն է։ Եվ երկրորդ ուղղությունը դա դեմադրողունակության ավելացումն է, սեփական ինքնապաշտպանական կարողությունների ավելացումն է։ Այս առումով ես օրինակ եմ շատ կարևորում եմ Ֆրանսիայի հետ մեր համագործակցությունը։ Դուք գիտեք, որ այդ համագործակցությունը արդեն տալիս է բավականին կոնկրետ եւ շոշափելի արդյունքներ։ Ես ուզում եմ բոլորին հիշեցնել, որ սանից 1 տարի, 2 տարի առաջ փորձագետները Երևանում ավելի ռուսական ուղղության էսպես
էին
ծաղրում էին, ասում են, ինչ պետք է բերեք Ֆրանսիայից, ինչ է Դայրանից ներկայացնում, ես պատմությամբ 35
շարժատներից չկարծրել դառնալ։
Բրիտանային համակարգը սա բավականին լուրջ խոսակցություն է։ Դուք գիտեք, ես բավականին չափավոր եմ իմ գնահատականների մեջ ցանկացած համագործակցության եւ ցանկացած արդյունքի, բայց 35 սեզար հերտանային համակարգը բավականին լուրջ ձեռքբերում է։ Եվ եթե այդ խոսակցությունը շարունակվելը, եթե այդ խոսակցությունը ընդլայնվելու է, դա կարող է որոշակի ազդեցություն ունենալ եւս հողի վրա։
Իսկ ընդլայնվելու է ձեր գնահատմամբ նաև նկատում եմ նաև եվրոպական այլ երկրների
օրինակը։ Իմ կարծիքով ընդլայնվելու է, որովհետև ոչինչ չի անխագուշակում, որ սա ոնց որ խոսակցության ավարտն էր, կամ սա խոսակցության, այսպես գիտեք, զգագատնակետն էր։ Ամեն ինչ վկայում է, որ սա խոսակցության հերթական փուլն է, այդ խոսակցությունը շարունակվում է, խորանում է, ընդլայնվում է։
Եվ ոչ էլ այդպես հակազդեցություն տեսանք ՆԱՏՕ-ի երկրներից ընդհակառակը Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը միայն դեմ։
Այո, դուք եւ դուք տեսակ որ Միացյալ Նահանգներից ուրեմն եղավ դրա վերաբերյալ ուրեմն հաղորդագրություն, որ մենք տեղյակ ենք Հայաստան-Ֆրանսիա համագործակցության մասին եւ դա Հայաստանի ինքնիշխան իրավունքն է։ Այո, դուք իրավացիք, եղավ հակազդեցություն միայն Ռուսաստանից եւ Ադրբեջանից, ինչը նաեւ ինքնին խոսում փաստ է կարծում։
Ըստ ձեր ասացի խաղաղության պայմանագիրն ընդհանրապես չլինող բան է, որովհետեւ հետագայում այլ պայմաններ կդրվեն, արդեն ասում են օրինակ Խոջալույի դեպքերը, որպես ցեղասպանություն ճանաչել եւ այլն եւ այլն։ Ինչու՞ չի ուզում Ադրբեջանը ստորագրել այդ փաստաթուղթը։
Նախ ես ուզում եմ ֆիքսենք, որ խաղաղության պայմանագրի տեքստը գրեթե պատրաստ է։ Այնտեղ երևի թե մնացել է 2-3 շաբաթ բանակցելու հարց եւ տեքստը պատրաստ կլինի ստորագրման համար։ Երկրորդ փաստ, այո, Ադրբեջանը ստեղծում է արեստական խոչընդոտներ խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը չեղարկելու կամ երկարաձգելու համար։ Մի տարբերակային է, որ Ադրբեջանը որպես պետություն ունի, այսպես ասենք, ռազմավարություն, նպատակ, ուղղակի հայաստանը ֆիզիկապես ոչնչացնել։ Եվ որևէ պահի էլ պատրաստ չի խաղաղություն ստորագրելու, այլ կամաց-կամաց ցանկանում է ամեն ինչ վերցնել, այսպես մաքսիմալիստական տարբերակ։ Երկրորդ տարբերակային է, որ հնակյամար երբ որ Արցախում 23 թվականին տեղերնում էթնիկ զտումը, եւ ռուս խաղապանները ոչինչ չէին անում, կամ հետո օրինակ այդ ռուս խաղապանները, որ հերացան Ադրբեջանից, այդպես Ռուսաստանը ոնց որ լավություններ է անում, հա, Ադրբեջանին։ Ռուսաստանը միակողմանի որևէ մեկին որևէ բան չի անում։ Այդ հաշվը պետք է ինչ-որ փակվի։ Եվ ես ունեմ բարկած, որ այդ հաշվը փակվում է հենց այսպես։ Ես ճշտած ախը քարտուղարի խոսքերը հենց այս դրամանության մեջ եմ հասկանում, որ Ռուսաստանը արդա թե այդ սկուտեղի վրա մատուցեց այս ծառայությունը Ադրբեջանին, եւ դրա դիմաց Ադրբեջանը չի ստորագրում խաղաղության պայմանագիրը, կամ եթե ստորագրում է, ստորագրում է Մոսկվայում համապատասխան հավերժ կետերով։ Այդ համապատասխան հավերժ կետերը օրինակ հիմա Ռուսաստանի մասնակցությունն է այդ խաղաղության պրոցեսին։ Ռուսաստանը աջակցեց Ադրբեջանի Ղարաբաղի վրա ամբողջական վերահսկողություն ձևավորելու ու էթնիկ զտում իրականացնելու գործում ըստեյության, եւ դրա դիմաց Ադրբեջանը աջակցել է Ռուսաստանին կամ չհասնելու համար այդ վերջնական խաղաղության եւ կարգավորման, որտեղ դա Ռուսաստանի շարից ընդհանրապես չի ելնում, կամ եթե դա անգամ տեղանում, դա պետքա տեղանա Մոսկվայի վերահսկողության ներքո, այսպես ասենք։
Դուք տեղյակ եք բանակցված փաստաթղթում ճանապարհների ապաշխանջապակման մասին դրույթ կա։
Ես որովե ինչ որ տենց փակ տեղեկություն չունեմ, ամբողջությամբ օգտվելով WhatsApp-ից, ինչքան որ ես եմ հասկանում, այնտեղ որոշակի տեղաշարժ կա այ կոնկրետ մեղրիով ճանապարհի հավելալ անվտանգային երաշխիքների թեմայի վերաբերյալ։ Եթե օրինակ եմ նախկինում Ադրբեջանի միակ պայմանային էր, որտեղ պետք է լինեն ռուսներ, հիմա կարծես թե այդտեղ որոշակի փոփոխություն կա եւ քննարկվում են նաեւ այլ տարբերակներ։ Ինչո՞ւ է կարծեմ բավականին էական տեղաշարժը։ Ես այստեղ երկու կարևոր սկզբունք եկա, դա փոխադարձությունն է, որ եթե ինչ-որ բան Հայաստանում հավելալ երաշխիք դրվում, օրինակ եմ ինչ-որ մասնավոր ընկերություն ներգրավում, ապա նմանատիպ բան պետք կարելի նաեւ օրինակ եմ Նախիջևանում, եւ երկրորդ շատ կարևոր չափում է, այսպես ասեմ, ինձ համար, դա ժամանակի չափումն է, որ այս բոլոր կարգավորումները հավելյալ պետք է լինեն ժամանակավոր։ Իսկ եթե մենք անգամ համաձայնվում ենք, որ մեղրիով իրանց գնալ գարուն լինեն հավելյալ անվտանգային երաշխիքներ, դա պետք է լինի հստակ ժամանակավոր ֆակտոր։ 3 տարի, չգիտեմ, 5 տարի, մի քանի ամիս, չգիտեմ, դա բանակցելու խոսակցություն, բայց շատ կարևոր է այդ ժամանակի մասին խոսակցությունը։ Դա չի կարող լինել ընդմիշտ հավեր։
Սահմանագծման հանձնաժողովները իրենց իսկ սահմանած ժամկետում, այսինքն 3 չհամաձայնեցրին կանոնակարգի նախագ գործընթացից։ Սա նախագանքը չէ, որ Ադրբեջանը արդեն հետ է կանգնում այդ գործընթացից։
Կարծում եմ այդ եզրահանգումը չափազանց շուտ է անել, դեռ ամեն դեպքում խոսակցությունը պետք է շարունակվի,
որտեղ երեք կողմերն ասել են աշխատանքը շարունակվում է հանուն մարդության ասել Բաքուն էլ է ասել։
Այո, ու ստեղ ես ճիշտ ասած մի այսպիսի նրբություն եմ տեսնում, օրինակ եթե մեզ համար առաջնային այդ դելիմիտացիա դեմարկացիայի հարցը, Ադրբեջանի համար առաջնային է կոմունիկացիաների հարցը, եւ ես օրինակ այսպիսի հաջորդականություն եմ տեսնում, Ադրբեջանը պատրաստ է գնալ առաջ այս հարցում, եթե առաջընթաց կա երկրորդ հարցում, կոմունիկացիաների մասին է խոսքը, ընդ որում անկախ նրանից թե այդ առաջընթացը կա կամ չկա Հայաստանի պատճառով, թե Հայաստանի շնորհիվ, իրենք տեսնում են այստեղ որոշակի փող կախվածություն կամ փող կապակցվածություն, այնպես որ իշխանով որ ես եմ հասկանում, Ադրբեջանը պատրաստ է այդ երկու հարցերը միասին լուծել, առանձին-առանձին պատրաստ չի լուծել։
Այդ թվում դուք ողջունում եք այս նախաձեռնությունը ելի սահմանագծման մասին, բայց չհաստատվեց այն քննադատությունը, որ երաշխիքներ այդպես էլ չկային, որ դա տարածվելու է այլ հատվածներում։
Նախ նորից ոչ չհաստատվեց, որտեղ դեռ շփաթան շուտ են ման եզրահանգում անել համար, դա 1, եւ երկրորդը, ես այն ժամանակ երբ որ կողմի արտահայտվում, ես ասում եմ, որ այնպես չի, որ սա լավ լուծումն է, կամ այնպես չի, որ այսպես գիտեք, պարապ նստած ենք, ոչ մեկ ոչի բան չի ասում, ես էլ ասում եմ, տենցելն են գնանք այդ 4 տարածքները, ուրեմն որոնք վերահսկում են հայկական բանակի կողմից, տանք Ադրբեջանին։ Պետք է ֆիքսել, որ այս վերջին 2-3 տարվա ընթացքում մեր որոշումները ոչ թե լավ ու վատ տարբերակի մեջ են, այլ վատ, ավելի վատ ու կատաստրոֆիկ տարբերակների մեջ են։ Եվ այո, դա պահանջված լուծում էր, անկախ նրանից թե դա մեզ համար ինչքան ցավոտ էր, ես հիմա էլ եմ կարծում, որ դա ճիշտ որոշում էր եւ դրա բոլոր այլ ընտրանքները շատ ավելի վատն են, քան այն ինչ որ արվել է։
Ինչպես է գնահատում Երևանի որոշումը, որ կարծես Միացյալ Նահանգներն է կառուցելու նոր ատոմակայանը, համենայնպես Արմեն Գրիգորյանն այսօր ասել է, որ գնդակը Վաշինգտոնի դաշտում է, ընդհուպ արդեն պայմանագրային խոսակցությունների փուլ է հասել։
Սա չափազանց կարևոր խոսակցություն է եւ Հայաստանում դիմակայունության տեսանկյունից, որտեղ դիմակայունությունը միայն ռազմակայականը չէ, դա էներգետիկա է, դա ենթակառուցվածքներ են, դա ամեն ինչ է։
Կամանեք դիվերսիֆիկացիա ուրիշ։
Միանշանակ սա դիվերսիֆիկացիա է, միանշանակ սա շատ կարևոր է, եւ գիտեք, սա նաեւ շատ կարևոր է հենց բուն հայ-ամերիկյան հարաբերությունների տեսանկյունից, որտեղ եթե օրինակ թեմաների մեծամասնությունում դա միակողմանի կախվածություն է կամ բարի կամքի դրսևորում է, ապա սա շատ կոնկրետ փող շահավետ երկու կողմերն շատ հետաքրքիր խոսակցություն է, որտեղ ես ինչքանով օրինակ նկատում եմ Միացյալ Նահանգներում, թե այս վարչակազմի համար, թե նույնիսկ Թրամփի վարչակազմի համար շատ կարևոր է ամերիկյան միջուկային տեխնոլոգիաների արտահանումը, վաճառքը, բիզնեսը այդ ոլորտում։ Եվ այս շատ կարևոր խոսակցություն են, որոնք այական չէ, մենք կգնանք մեկ մեծ ռեակտորի կառուցման ամերիկյան ուղղությամբ, թե մոդուլային ռեակտորների կառուցման ուղղությամբ, երկուստ էլ ամերիկյան տեխնոլոգիաներ են, որոնք շատ հետաքրքիր են Հայաստանին։ Տեսեք, սա խոսակցություն է, որ պետքա այսօսսի կառուցվող, պեսի մենք դրա բարիկները կոպիտ ասած վայրենք 2034-ին կամ 36-ին։ Ես կարծում եմ, որ նաև պետքա զուգահեռ գնա խոսակցություն ընթացիկ համագործակցության մասին, ինչ նկատի ունեմ։ Ուկրաինայում իրենց ռեակտորները միջուկային, նույն տեխնոլոգիան, նույն սերունդն, նույն մի մասը առնվազն, ինչ որ մեծամորինն է։ Իրենք էլ շատ երկար ժամանակ իրենց բարելիքը ատոմական, այսինքն ուրանը ստացել են Ռուսաստանից, ինչպես որ եւ մենք։ Բայց այս պատրաստմից հետո այնտեղ փոխվել է իրավիճակը եւ հիմա իրենք իրենց մտակարումները ստանում են ամերիկյան ընկերություններից։ Այսինքն Ուկրաինան իր բարելիքը իր միջուկային կայների համար, նույն միջուկայինների, որը որ մենք ունենք, ստանում են Միացյալ Նահանգներից։ Եվ տեսականորեն, եթե օրինակ համար այդ հարցը սրվի, մենք պետք է պատրաստ լինենք ամիսների ընթացքում անհրաժեշտ տեխնիկական փոփոխությունները իրացնել եւ սկսել ուրեմն ներկրել ամերիկյան վարելիք մեր ընթացիկ ատոմականի կարիքները հոգալու համար։
Սրվի ասելով ինչ նկատի ունեք, որ ռուսները անցնեն պատժիչ գործողությունների, որովհետեւ հայտնի է, որ Երևանը հարավային Կորեա եւ Ռուսաստանի հետ էր նաեւ բանակցում նոր ատոմական։
Ես ճիշտ ասած չեմ բացառում, որ Ռուսաստանը, եթե այդ որոշումը կայացվել է եւ եթե այդ որոշման իմպլեմենտացումը սկսվի, կգնա որոշակի պատժիչ գործողություններ, եւ մենք պետք է պատրաստենք այդ պատժիչ գործողությունները։ Ինչպես եւ պետք է պատրաստենք բոլոր ուղություններով։ Շատ կարեւոր է այդ գիտակցումը լինի, եւ ես կարծեմ հասարակության մոտ դարձրես կա, բայց վստահ չեմ քաղաքական էլիտայի մասով, որ կա խնդիր, այդ խնդիրը Հայաստանի կախվածություններն են Ռուսաստանից, այդ խնդիրը պետք է քարտեզագրել, եւ այդ խնդրի բոլոր ուղություններով պետք է լուծումներ առնվազն պլանավորել, եւ գազ, եւ ենթակառուցվածքներ, եւ այո, միջուկային տեխնոլոգիան դրանից մեկն է։
Այդ հնարավոր հետևանքները հաշվարկելու թեման շարունակելով Եվրամիությանն անդամակցելու հարցին անդրադառնանք, որը եւս բարձր Ռուսաստանին դուրս չի գալու, ցես բավարարեց վարչապետ Փաշինյանի մեկնաբանությունը, թե ինչու հանրակրվե անենք, եթե մենք չգիտենք Եվրամիությունն ինչքանով է պատրաստ մեզ ընդունել։
Բացարձակապես չէ բավարարեց, ես ինքսել եմ ստորագրել այդ թղթիտակ, որը որ կոչ անում կազմակերպել նման հանրակրվե, նախորդ փուլի ընտրությունների ժամանակ խորհրդարանի այս խոսակցությունները չկային։ եւ հետեւաբար այս ուղղությունը քաղաքականության, այն որ նա վարչապետ ասում է, ես գնացել եմ այդ հայտարարություն արդեն, ինքը դրա մանդատը ըստ էության չունի։
Ընդհակառակը բոլոր խոստումները Ռուսաստանի հետ էին կապված։
Եվ շատ կարեւոր է, որպեսզի այս բոլոր խոսակցությունները մանդատավորվեն, որ դա լինի ոչ թե Հայաստանի վարչապետի կամ կառավարության այդ օրվա առավոտ արտանալու հետևանքով ընդունված որոշում, այլ Հայաստանի ժողովրդի կողմից մանդատ ստացած ուղղություն։ Դա շատ կարեւոր է։ Դա կլինի ինչ որ չափով երաշխիք, չասեմ, բայց արգումենտ 17 թվականի սեպտեմբերի 3-ի չկրկնության համար։ Գիտեք, ինձ մի տեսակ զարմացնում է, երբ մեր իշխանության ներկայացուցիչները այդ մոտեցումն են ցույց տալիս, թե մենք արդեն ասել ենք, որ մենք ուզում ենք գնանք, մնացածը թող եվրոպացիք մտածեն։ Այդ էլ չի աշխատում, է ժողովուրդ։ Հայաստանը պետությունը չի, որ ցենց պետքա ոտը ոտի վրա գցի, ասի դես ուզում եմ գամ, մնացածը դուք մտածեք։ Հələ եկեք մենք առաջարկենք Եվրոպական միություն, Եվրասիական միություն, որը դինչ առաջարկում, ես վերջում կորոշեմ, ես որ կողմն եմ ուզում գնամ։ Աբշելու բանա մտածողությունն է սա։ Մեր եվրոպական ինտեգրացիան, գիտեք ոնց պետք է լինի, մեր արժե դուր են փակում, մենք պետք է պատուհանից մտնենք, մեր արժե պատուհան են փակում, մենք պետք է ծխնելուզից մտնենք։ Այդ համառորեն աշխատանքի եւ բոլոր հնարավորությունները օգտագործելու մասին պետք է լինի, ոչ թե գնաս խորհրդանում մի հատ հայտարարես, թե մենք պատրաստ ենք գանք ու սպասես արձագանքի։ Ես չգիտեմ որևէ ընդլայնում եղել է եվրոպական միությունում որևէ պետության, որ այդպես է ստացել իր կարգավիճակը։
Շնորհակալ եմ, որ համաձայնեցիք մեր զրուցակիցները անվտանգային քաղաքականության հետազոտական կենտրոնի ղեկավար Արեք Քոչինյանը.